Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumanne, Novemba 22 mwaka 2016. Tunasikika katika mita bendi 107.5 FM kule Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi tuko kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, bunge la Afrika ya Mashariki linaendelea na vikao vyake mjini Nairobi, Kenya, na baadhi ya kamati zinakutana. Je, kamati ya sheria inasema kuna changamoto gani bado zipo?
Kile linaonekana kwa zingine za jumuiya hiyo ifanyike. Ikiwa ni wanafunzi katikati wanatoka kwa jumuiya, lakini wanaonekana kama ni wageni.
Na katika taarifa nyingine, kwenye ulimwengu wa wanawake tunamulika hii leo namna ya kuhamasisha wafanya biashara kuimarisha biashara zao, hasa wanawake.
Ya pili ni mentorship. Unapata mtu ameanzisha biashara lakini hainuki, ama anataka mawaidha. Huwa nawapa mawaidha one on one, saa ingine moja moja, tunaongea tujaribu kutafuta njia gani hii biashara inaweza inuka.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na BMJ Muridhi.
Afisa mmoja mwandamizi wa kamati ya Olimpiki nchini Kenya amefikishwa mahakamani hii leo kwa tuhuma kwamba aliiba vifaa vilivyokusudiwa kutumiwa na wanariadha wa Kenya katika michezo ya Olimpiki iliyofanyika mjini Rio de Janeiro mnamo mwezi Agosti mwaka huu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Nairobi ametuarifu kwamba Bernard Kumbo, ambaye alikuwa anaongoza timu ya Kenya kwenye mashindano hayo, alikamatwa jana Jumatatu na kufikishwa mahakamani mapema leo, lakini polisi waliomba mahakama kuwapa muda zaidi ili kukamilisha uchunguzi wao. Kiongozi wa mashtaka aliambia mahakama kwamba Rais Kenyatta wa nchi hiyo alikuwa ametoa amri kwamba uchunguzi ufanywe ili kubainisha kile kilichopelekea kashifa ambayo alisema ililetea nchi hiyo fedheha kuu baada ya mashindano hayo ya Olimpiki. Polisi wamesema kwamba walimpata afisa huyo na vifaa kama nguo na viatu vilivyokuwa vimetolewa na kampuni ya Nike kama udhamini kwa timu hiyo ya Kenya. Kesi ya watu wanane waliokuwa wamekamatwa nchini Sudan kwa tuhuma za kuandamana wakipinga uamuzi wa serikali wa kuongeza bei ya mafuta imeanza kusikilizwa hii leo mjini Khartoum. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, washukiwa hao ni kati ya watu 26 waliotuhumiwa kuwa waliandamana wakiwa pamoja na wanawake 12 ambao walikuwa wanashikiliwa kwa zaidi ya siku mbili baada ya mkutano mdogo mjini Khartoum kusambaratishwa na polisi wa kutuliza ghasia. Mwandishi wa AFP ambaye alihudhuria kikao hicho cha mahakama amenukuu viongozi wa mashtaka wakisema kwamba washukiwa wengine 18 watafikishwa mahakamani katika muda wa siku chache zijazo. Washukiwa wote 26 wameshtakiwa kwa kosa la kuvuruga amani. Na kama mlivyosikia kwenye baadhi ya taarifa zetu, ni kwamba afisa mmoja mwandamizi wa kamati ya Olimpiki amefikishwa mahakamani mjini Nairobi. Na tumemuuliza mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera kutuelezea yaliyojiri katika mahakama hiyo hii leo.
Jana maafisa wa polisi walivamia makao ya aliyekuwa naibu mkuu wa ujumbe wa Kenya katika michezo Olimpiki iliyofanyika jijini Rio de Janeiro, Bene Kumbo, na kunasa sare za timu ya taifa. Baadaye alipelekwa katika makao makuu ya upelelezi hapa jijini Nairobi. Maafisa wa upelelezi wanaeleza kuwa uvamizi huo ni baadhi ya juhudi zake kuendeleza uchunguzi katika sakata ya Rio, ambako inaripotiwa maafisa wa Kenya Olimpiki walifuja pesa zilizotengewa timu ya taifa katika michezo hiyo Olimpiki. Na leo Bene Kumbo, ambaye pia ni naibu mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya Olimpiki, alifikishwa mahakamani leo asubuhi na kushtakiwa kwa wizi, matumizi mabaya ya afisi yake, pamoja na kuzembea kazini. Vile vile pia mahakama imeamuru azuiliwe kwa siku tatu, kuwapa maafisa wa uchunguzi muda zaidi kukamilisha uchunguzi huo, hususan baada ya sare za timu ya Kenya kunaswa nyumbani kwake. Mkuu wa ujumbe Steven Soi pamoja na meneja mkuu wa timu ya Kenya Pius Ochieng na katibu mkuu wa kamati ya kitaifa ya Olimpiki Francis Paul pamoja na mweka hazina wa timu hii Frida Shiroya tayari wameshtakiwa kwa matumizi mabaya madaraka yao.
Na amekuwa ni mwandishi wetu mjini Nairobi Kennedy Wandera akitueleza zaidi kuhusiana na sakata hiyo ambayo imemkumba aliyekuwa afisa wa Olimpiki huko nchini Kenya. Na tukiendelea na habari muhimu zaidi za dunia, Rais mteule wa Marekani Donald Trump amesema kwamba moja ya mambo muhimu ambayo atatekeleza katika siku yake ya kwanza afisini baada ya kuapishwa ni pamoja na kutoa taarifa ya kutaka kujiondoa kwa Marekani kutoka kwa ushirika wa biashara wa nchi za kanda ya Pacific Trans-Pacific Partnership TPP, ikiwa ni moja ya hatua kadhaa anazonuia kuchukua katika kutekeleza ahadi yake ambayo amekuwa akiita kuiweka Marekani kwanza. Kwenye ujumbe wa video kupitia YouTube, Trump aliuita ushirikiano huo wa biashara kama ambao huenda ukawa ni janga kwa Marekani. Alisema badala yake serikali yake itajadili kuhusu ushirikiano wa kibiashara ambao ni wa haki na usiodhulumu Marekani, na ambao utapelekea kurejesha kwa nafasi za kazi kutoka nchi za nje hadi hapa Marekani. Wakati wote wa kampeni zake, Trump alipinga TPP ambayo ina nchi 12 wanachama kutoka bara Asia na pwani ya Pacific pamoja na Canada na Mexico. Wakati huo huo, msaidizi mmoja wa ngazi za juu wa rais mteule Donald Trump amesema kwamba mwanasiasa huyo hanui kutekeleza ahadi aliyoitoa wakati wa kampeni ya kutaka uchunguzi zaidi ufanywe kwa aliyekuwa mpinzani wake Hillary Clinton kuhusu utumiaji wa kitovu binafsi cha barua pepe wakati akiwa waziri wa mambo ya nje. Trump alikuwa amesema wakati wa kampeni kwamba angemtia kwenye jela mpinzani huyo. Kellyanne Conway ambaye alikuwa mkuu wa kampeni ya Trump na ambaye sasa ni mshauri mkuu aliliambia shirika la habari la MSNBC kwamba hana nia ya kufuatilia swala hilo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu hii leo, tunaelekea huko nchini Uganda, ambapo hali ya hofu inaripotiwa kuzuka, hali ya hofu ya kuzuka mapigano kati ya jamii za wafugaji imezuka katika maeneo ya Karamoja, kaskazini mwa Uganda, baada ya wafugaji kutoka nchini Kenya kuvuka mpaka na kuingia Uganda. Zaidi ya wafugaji 8,000 kutoka kaunti ya Turkana nchini Kenya, wakiwa na mifugo yao 95,000 wameingia eneo hilo kimabavu wakitafuta lishe na maji. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti kamili.
Waturukana 8,000 na mifugo zaidi ya 95,000 wameingia Uganda kuanzia siku ya Ijumaa wiki jana kutafuta lishe na maji kwa mfugo wao kufuatia hali mbaya ya kiangazi nchini Kenya. Lakini kufuatia historia yao ya muda mrefu ambapo kusaidiwa wakati wa shida na baadaye kuaibia wenyeji wao mifugo, wenyeji wao mara hii wanataka warejee makwao haraka iwezekanavyo. Maka Buku ni mkuu wa wilaya ya Kabong nchini Uganda.
They crossed automatically without invitation because the animals lacked water.
Waliingia nchini bila mwaliko kwa sababu mfugo wao walikosa maji. Tumekuwa tukiwasaidia kila mara kuna kiangazi nchini Kenya. Wao huja kwa wingi na huwa tunawapokea. Lakini wakati hali inakuwa nzuri nyumbani kwao, huiba mifugo wetu na hata kuwanajisi wanawake na watoto pamoja na kuua wanaporejea kwao. Kwa hivyo mara hii hatuwataki. Kulingana na mhudumu wa jamii katika eneo hilo Tebanyanga Kroll, Waturkana wanaendelea kuingia kwa wingi nchini Uganda kupitia mipaka ya Moroto na Kiloro, Kabong na Lujoro. Ikizingatiwa kwamba Wakaramojong nao ni wafugaji, jamii hizi mbili, wageni na wenyeji, wanategemea maji kutoka kwa mabwawa ya maji ya Mateniko, Jie na Dodos yaliyojengwa na serikali ya Uganda kwa usaidizi wa wahisani kusaidia wafugaji. Lakini wenyeji wao wamekataa kuwapokea, huku wageni wakisema watalisha ng'ombe wao kwa lazima, mzozo ukiwa maji.
They tell us and the pastoral is there, they would rather die here because there is also death.
Wameapa kwamba ni afadhali wafe wakiwa hapa badala ya kurudi kwao, kwa sababu hali ya kiangazi imeathiri kabisa malisho kule kwao. Hawana maji wala nyasi na joto ni jingi sana. Wanasema mvua haijawahi kunyesha Turkana tangu mwezi Agosti. Viongozi eneo la Karamoja wanasema kwamba wanafanya mazungumzo na wenzao kutoka serikali ya kaunti ya Turkana nchini Kenya, na vikao viwili vimefanyika hadi sasa kuzuia uwezekano wa mapigano kati ya wafugaji hao. Maeneo ya Karamoja vile vile yanakabiliwa na ukame, wenyeji wakitegemea majani ya mwituni na nyama kutoka kwa mifugo kama chakula. Viongozi wa eneo la Karamoja wanataka serikali ya Kenya kuchangia kifedha na rasilimali kwa raia wao walio Uganda. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Nam, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na kukumbusha kwamba matangazo haya unasikia pia katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile unaweza kuungana nasi kwenye ukurasa wa Facebook. Hasa usahau kuhusu Live Talk siku ya Ijumaa, unaweza kuingia pale ukatuma maswali yako, ukatoa mawazo yako, ukatuma namba yako ya simu tukakupigia. Basi yote haya msikilizaji yanakujia kupitia hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Hivi sasa msikilizaji, tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Chama kikuu cha upinzani cha Afrika Kusini kimetangaza hii leo kwamba polisi wamekubali kuchunguza madai ya ulaji rushwa yaliyowasilishwa na chama hicho dhidi ya rais wa nchi hiyo Jacob Zuma. Chama cha Democratic Alliance kiliwasilisha mashtaka ya uhalifu dhidi ya rais Zuma wiki iliyopita baada ya idara inayopambana na rushwa kuchapisha ripoti ambayo iliorodhesha tuhuma za ushawishi kutoka nje na rushwa katika utawala wa rais Zuma. Zuma na washauri wake daima wamekuwa wakikanusha shutuma hizo za rushwa. Mahakama kuu ya kukata rufaa ya Misri hii leo imebadili kifungo cha maisha aliyopatiwa rais aliyepinduliwa Muhammad Morsi, ikiwa ni uamuzi wa pili uliochukuliwa na mahakama hiyo kati ya mashtaka matatu aliyopatikana na hatia nayo. Mahakama ya rufaa ya Misri ilitupilia mbali hukumu ya pili ya kifungo cha maisha dhidi ya rais huyo wa zamani katika kesi inayohusisha au inayohusiana na mashtaka ya ujasusi kwa ajili ya kundi la Palestina na Hamas. Hukumu ya kifo dhidi ya Morsi ilifutiliwa mbali na mahakama hiyo wiki iliyopita. Hukumu dhidi ya washirika wake kadhaa zimefutiliwa mbali vile vile. Na Umoja wa Mataifa umeelezea kuwa kuna ongezeko la idadi ya Wairaki ambao wamefurushwa makwao kutokana na operesheni ya kijeshi ya kuchukua tena mji wa kaskazini wa Mosul kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Mapigano hayo yamekuwa yakiendelea kwa zaidi ya miezi miwili kati ya wanajeshi wa Iraki wanaopigana na wale wa Kikurdi na wanamgambo wa Kishia ambao wameingia mjini kutoka kwa maeneo yanayozingira mji huo. Waasi wa Islamic State wamekuwa wakiushikilia mji wa Mosul ulio wa pili kwa ukubwa nchini Iraq kwa zaidi ya miaka miwili. Afisa wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu amesema katika ripoti kwamba hivi punde kwamba watu 86,550 wamefurushwa makwao, huku 14,000 kati ya hao wakiripotiwa kufurushwa makwao katika wiki moja iliyopita.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Basi msikilizaji, tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, hivi sasa tunaelekea mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo Rais Joseph Kabila amekutana kwa mara ya kwanza na waziri mkuu mteule kutoka kambi ya upinzani kabla ya kutangazwa kwa serikali mpya, huku kukiwepo na kashfa ya madai ya uraia wa nchi mbili wa waziri mkuu huyo mteule. Hayo mambo yanaendelea kwa mjadala na mitandao ya kijamii nchini humo. Wakati huo huo, Marekani imetoa mwito wa kuwepo na mazungumzo yatakayohakikisha kwamba uchaguzi unakuwa ni wa utulivu. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Kwa mujibu wa taarifa ya ikulu ya Rais Joseph Kabila, ni kwamba mazungumzo hayo baina ya Sami Badibanga na Rais Kabila yalihusu kuundwa kwa serikali mpya ya muungano wa kitaifa. Taarifa hiyo inaelezea kwamba waziri mkuu alipewa maelekezo mapya kwa ajili ya serikali hiyo ambayo inatakiwa kuwashirikisha wapinzani, wawakilishi wa mashirika ya kiraia na wale kutoka vyama tawala. Serikali hiyo ya mseto itahusika na maandalizi ya uchaguzi ambao umepanga kuitishwa ifikapo Aprili mwaka 2018 kulingana na makubaliano yaliyotiwa saini mwezi uliopita. Waziri mkuu mteule Sami Badibanga anatakiwa kuanzisha mashauriano na pande zote kwa ajili ya kuunda serikali yake mpya. Huku mjadala mkali ukiibuka kwenye mitandao baada ya kuwekwa na taarifa kwamba waziri mkuu mpya anashikilia uraia wa Ubelgiji. Mjadala huo uliozushwa na mpinzani Olivier Kamitatu, ambaye kwenye mtandao wake wa Twitter ameandika kwamba waziri mkuu alipewa uraia wa Ubelgiji toka mwaka wa 2002, kinyume na katiba ya Kongo ambayo imeelezea kwamba uraia wa Kongo hauwezi kuchukuliwa na uraia wa nchi nyingine. Lakini baadhi ya wanasiasa wanapuuzia mjadala huo na kuelezea kwamba ni njama ya kumharibia sifa waziri mkuu mpya. Wakati huo huo, Marekani imetoa mwito kwa ajili ya kuwekwa na makubaliano ya kitaifa kwa ajili ya uchaguzi uliotulivu. Kwenye taarifa iliyotolewa na John Kirby, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani, ni kwamba nchi hiyo ina wasiwasi kuhusu hali ya kisiasa nchini hapa, huku ikihimiza upinzani kujizuia na matamshi yatakayochochea vurugu na kuiomba serikali kuhakikisha kwamba mazingira ya kisiasa yanachangia kuweko na uchaguzi bora na tulivu ifikapo mwaka wa 2017. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Nam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi tukiendelea ripoti zetu, huko nchini Kenya tayari bunge la Afrika ya Mashariki limekwisha anza vikao vyake mjini Nairobi, Kenya, na leo baadhi ya kamati za bunge hilo zimekutana, ikiwa ni pamoja na kamati ya sheria ya bunge hilo. Muda mfupi uliopita nilipata nafasi ya kuzungumza na mwenyekiti wa kamati ya sheria ya bunge hilo, Bwana Peter Mathuki, na kutaka kujua yapi ya muhimu waliozungumza hii leo.
Tuko tunaangalia mambo kuhusu sheria za inji za jumuiya na treaty, ile sheria za jumuiya yenyewe. Unapata sheria za inji tofauti asiambatana na ile treaty kabisa. Kwa hivyo basi tukaanza mikakati ya kuona ni vipi tunaweza kuleta pamoja, tuone vile tunaweza fanya.
Sasa kuna swala moja ambalo limekuonekana kwamba lina changamoto. Wafanya biashara kutoka Uganda, Tanzania na maeneo mengine wanasema kwamba utangamano ambao umekuwa kizungumzwa, utekelezaji wake unakuwa haufanyiki. Wafanya biashara wengi sana Amerika. Bado kuna tatizo la wanafunzi. Je, hilo likoje kwa sasa? Mnaweza kulitatua vipi?
Tumesema hiyo ni kweli kabisa, kwa sababu ni zote za jumuiya zimekubali na ikaweka mkataba kwamba zitakubaliana na kuweka mikakati ya kuwezesha wananchi wote kutoka ama kutembea kwa nchi moja kwenda kwa nyingine, wanafunzi kutoka kwa nchi moja kwenda nyingine kusoma, wenye wanaenda kufanya kazi ama kutafuta kazi wanaenda kufanya kazi bila tatizo. Lakini inaonekana kwa zingine za jumuiya hiyo ifanyiki.
ikiwa ni wanafunzi katikati wanatoka kwa jumuiya, lakini wanaonekana kama ni wageni. Ikiwa ni mwanafunzi ametoka jumuiya anaenda nyingine, anaitwa ni mwanafunzi mgeni. Haifai. Kwa hivyo ni sheria za nchi mbalimbali za jumuiya kubali na ziweke sheria ya kuingia kama treaty ama sheria za jumuiya zimeheshimika. Lakini ikiwa hiyo haipo, hamna haja, itakuwa ni shida sana kwa jumuiya kuheshimika. Wananchi watasikia kama kuna faida kama ya kuwa na jumuiya na mambo kama haya. Na ndio tunasema sisi kama bunge, ni jambo la muhimu sana nchi zote za jumuiya zikubaliane kwamba sheria ipo, watekeleze sheria na watengeneze sheria za nchi mbalimbali za jumuiya, kuweka sheria kuelewesha wananchi wote kutembea na kufanya kazi na kusoma mahali popote katikati ya jumuiya. Kwa hivyo hiyo ndio tunaweka, tunaipatia nguvu zaidi.
Na pengine mpaka mwisho wa kikao mtakuwa mmeshapata suluhisho, au ni nini ambacho kitaendelea mpaka mtakapomaliza kikao hiki?
Kwanza hii Jumanne ya wiki ijayo ndio rasmi rais wa nchi atafungua kikao cha bunge letu kuwa hapa. Nao masuala yote tu tutapeana. Yeye ni mmoja wapo kwa marais, na unajua kuna ile inaitwa baraza la marais. Kwa hivyo sisi kama bunge tunaongelea mambo haya na tunaiweka na tunatuma ujumbe kwa baraza la marais kwamba ni jambo la muhimu waweke mikakati na waone ni vizuri na wape nguvu sheria za nchi, ndio tuone kwamba wananchi wenyewe wanaona faida ya kuwa kwa jumuiya. Kwa hivyo hiyo ni ujumbe tutatoa tu kama wabunge, na basi itakutajia kwa mikono ya marais ndio waone hizi sheria zinazipo tumezitengeneza zitakuwa vipi kutekelezwa.
Ni mwenyekiti wa kamati ya sheria ya bunge la Afrika ya Mashariki, Bwana Peter Mathuki akizungumza na Sauti ya Amerika. Basi msikilizaji, usahau baadaye hapo saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki tutakuletea kipindi chetu cha Kwa Undani na BMJ Muridhi. Naona umejiandaa kweli kweli kwa ajili ya Kwa Undani
leo. Bila shaka nitakuwa hapa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, na kwa kifupi tutakuwa tukiangalia kwa undani zaidi kuhusu vyuo ambavyo serikali ya Tanzania imesema kwamba havitoi kiwango cha elimu ambacho kinakubalika. Vyo hivyo vilipataje vibali hivyo? Tutaangalia hilo kwa kina, na vile vile ni nini hasa serikali inafanya kukabiliana na hali hiyo. Na vile vile tutarudi tena hapa Marekani tuangalie masuala ya siasa, ambapo rais mteule Donald Trump hapo jana alitoa video ambayo alielezea yale atakayoyafanya siku ya kwanza atakapoapishwa.
Katika dunia ya wanawake tunaangazia uwezo wa mwanamke kupitia mama mmoja mkakamavu, Magdalene Otieno kutoka nchini Kenya, ambaye ni mshauri wa mambo ya biashara na pia mwandishi wa vitabu. Kupitia kipaji chake cha uandishi, Magdalene aliamua kuandika kitabu ili kujaribu kuwahimiza wazazi kutilia maanani vipaji vya watoto wao na kubadilisha fikra ya kuwa masomo ya shuleni ndio muhimu pekee. Mwandishi huyo anaelezea changamoto ambazo mwanamke katika bara la Afrika anazipitia kila anapoanzisha mradi wa kusaidia jamii. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, alifanya mahojiano naye na kutuandalia makala ifuatayo.
Kwa majina naitwa Magdalene Kamau Otieno. Kwa sasa niko na miaka 36 na ile 37. Ya kwanza ni motivational speaking. Ile naongea mbele ya watu, hotuba ambayo inavutia watu kuonyesha ubora ambao walionao ndio waweze kuinuka. Kingi ya pili ni mentorship. Unapata mtu ameanzisha biashara lakini hainuki, ama anataka mawaidha, huwa nawapa mawaidha one on one, saa nyingine mmoja mmoja. Tunaongea, tujaribu kutafuta njia gani hii biashara inaweza inuka. Mimi ni fundi wa computers. Nilifanya electronics, nikafanya computer packages, nikafanya computer repairs and maintenance, networking.
Ebu tuzungumzie kuhusu hichi kitabu chako ambacho umekiandika, kinaitwaje na umezungumzia nini katika kitabu chenyewe?
Aya, kitabu ambacho nimeandika kinaitwa Millions of Robots. Ukiangalia kile kitabu, naangazia experience yangu, kitu ambacho nimepitia. Kuna kitu ambacho niliona Botswana, nikaingia Kenya, nikaona wow, vile tunalea watoto wetu na vile watu wengine wanalea watoto. Kwangu kama mwandishi naangalia, nasema hao watoto wote ambao tunasema wamesoma, na mbona basi wamekaa mitaani, watu ambao wamesoma lakini hakuna kazi wanafanya. Ukisikia mtoto ambaye anaambia mamake, mimi nataka kuwa mwimbaji ama mimi niko na kipawa cha kuigiza, mzazi anamwambiaje? Ngoja kwanza ufanye form 4. Tunazingatia sana ile academic grade A, ni kama yani hakuna kitu kingine.
Nendo ilifanya niandike hiyo kitabu. Niliangalia nikaona kuna watu ambao wako na vipaji. Lakini yule mtoto ukimwangalia vizuri, akifika class 7 tunamwambia wacha.
Tunafahamu kwamba kuna changamoto kutokana na teknolojia mpya. Watu wengi hawasomi vitabu, manake kuja kwa hizi kompyuta, laptops na nini. Labda utatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba ujumbe wako unawafikia watu wengi zaidi?
Nashukuru Mungu kwa amenipa nguvu zangu zile amenipa. Sasa hiki kitabu niliandika sio tu kibaki kikiwa kitabu. In fact, mapenzi yangu ni kukikonvert kikuwe audio kwa upande wa sauti. Ndio mtu ambaye hataweza kukisoma, labda kwa kwa gari anaweza kisikiza. Siku hizi watu wengi sana wanasikiza hizi vitabu badala ya kukisoma. Ndio mtu asikie ule uchungu niko nao na asikie ile mawaidha niko nayo. Sitaki kile kitabu kibaki tu kitabu. Nimekiandika nikitafuta mzazi mwingine ako na ule uchungu wa mtoto.
Wewe tuajua ni mwanamke na umeolewa, na mara nyingi wanawake hasa hapa Afrika wanapoanzisha miradi ya kusaidia jamii huwa wapate uungwaji mkono haswa kwa mabwana zao. Hebu tueleze labda bwanako amepokea vipi hii kazi yako? Je, anakupa support ama vipi?
Sana, actually biashara yangu ya kwanza yeye ndo alinipa nusu milioni na akaninunulia printer kubwa na photocopying machine ambayo bado niko nayo. Na kaninunulia kompyuta ya kwanza. Hata nikifanya fast forward 2014 akaninunulia laptop ya kwanza, my first laptop ever. Mwangu amekuwa mtu supportive sana. Hana maneno mengi kama mimi, ni mtu mtulivu sana.
Hebu tueleze labda zipo changamoto zote pengine umepitia na ambazo pia ungependa kuzizungumzia.
Sasa, in fact, ile changamoto ya kwanza ambayo sasa ilifika mahali kaniudhi. Kuna kampuni ilitumia manuscript. Yule mwanamke aliniuliza, umepewa nani ruhusa ya kuandika kitabu ambacho kinatuambia vile tutaishi? Nikamwambia mimi ni mama na hiyo ndio ruhusa peke yake. Hivyo tu. Kwa hivyo watu hawajaamini unaweza kuwa na kipaji fulani.
Tukimalizia, wewe kama mzazi una wasichana wawili, unawapa malezi aina gani ili nao pia waje kuwa watu muhimu katika jamii?
Kwa sasa watoto wangu wote wawili si watoto wangu tu, ni marafiki zangu. Mume wangu amekuwa akisoma kwa muda wa miaka mitatu, kwa hivyo mimi nimekuwa kama baba na mama kwao. Akiwa na siri yake mimi ndo naijua. Kucheza na cheza na watoto wangu naweza dhani sisi rika moja. Huwa nawafungulia maisha yangu, nawaambia vile maisha yangu mbeleni ilikuwa na mahali ningependa wao waelekee na wakue na maisha bora hata kuliko yale niko nayo. Kuna wakati mimi ni mzazi, kuna wakati mimi ni rafiki.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi kutoka sasa, BMJ Murithi atakusomea muktasari wa habari.
Kesi ya watu wanane waliokuwa wamekamatwa nchini Sudan kwa tuhuma za kuandamana wakipinga uamuzi wa serikali ya nchi hiyo wa kuongeza bei ya mafuta imeanza kusikilizwa mjini Khartoum hii leo. Afisa mmoja mwandamizi wa kamati ya Olimpiki nchini Kenya amefikishwa mahakamani hii leo kwa tuhuma kwamba aliiba vifaa vilivyokusudiwa kutumiwa na wanariadha wa Kenya katika michezo ya Olimpiki iliyofanyika mjini Rio de Janeiro mwezi Agosti mwaka huu. Rais mteule wa Marekani Donald Trump amesema kwamba moja ya mambo muhimu atakayotekeleza katika siku yake ya kwanza ofisini wakati atakapoapishwa ni pamoja na kutoa taarifa ya kukataa kujiondoa kwa Marekani au kutaka kujiondoa kwa Marekani kutoka ushirika wa biashara wa nchi za kanda ya Pacific TPP. Mahakama kuu ya kukata rufaa ya Misri imebadili kifungo cha maisha aliyopata rais aliyepinduliwa Mohamed Morsi, ikiwa ni uamuzi wa pili.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika ya Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, hapa studio mimi ni Sunday Shomari na mwenzangu
BMJ Muridhi.
Kwa pamoja tunawatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.